kirkailta tähdiltä loistensa saa. Öinen ja nietosten valtaama maa. Kimmeltä kristallit hangen ja jään, tähdet saavat ne välkehtimään. Valkoisen huurteeseen verhoutuu puu, hilja on metsä ja maailma muu. Hiljaisuus vallitsee rauhan suo yö, yllään tähtösten ikuinen yö. Kun katson tähteen loistavan, niin silloin tiedän sen. Niin pienen pieni päällä maan on sentään ihminen. Kun meistä kerran vain muisto jää, tähdet kirkkaina himmeltä. Ne nähneet on kun syntymaa, ne nähdä myös loppumme saa. Tähtösten kirkkaus mittaamaton, yksin vain säilyvä kaikessa on. Miespolvet häipyy ja auringon tie vihdoin jäätävään kylmyyteen vie. Kimmellys tähtien miljardien ei sammu milloinkaan, tiedämme sen. Tähtien tarhoissa vallitsee vain käsky ikuisen elämän lain. Kun katson tähteen loistavan, niin silloin tiedän sen. Niin pienen pieni päällä maan on sentään ihminen. Kun kerran vain muisto jää, tähdet kirkkaina kimmeltä. Ne nähneet on, kun syntyi maa, ne nähdä myös loppumme saa.
Tämä spiritismi, tällainen spiritismibuumi lähti Yhdysvalloissa 1850-luvulla suunnilleen, 1800-luvun puolessa välissä. Ja se lähti liikkeelle Foxin siskoksista, kun Maggie ja Catherine Fox kokivat kotonaan tällaisia selittämättömiä koputuksia, joiden myöhemmin todettiin ikään kuin pystyvän kommunikointia vastaamaan kysymyksiin. Ja tätä ilmiötä tutkittiin myös ihan tieteellisesti, ja se oli ihan aika laajasti tunnettu, ja tästä sitten lähti 1850-luvulla tämä spiritismibuumi leviämään maailmalle. Ja 1900-luvulla tämä buumi oli jo aika laantunut, mutta sitten se lähti taas uuteen nousuun maailmansodan jälkeen. Nyt tekniikan yleistyessä tämä kommunikointihenkien kanssa on alkanut saamaan tällaisia uusia kanavia. Vuonna 1959 eräs ruotsalainen lintuharrastaja oli nauhoittamassa metsässä lintuääniä, ja sitten hän sai nauhalle tietämättään tällaista ihmisen puhetta muistuttavaa ääntä nauhoitettua, ja tästä sai alkunsa tällainen EVP-ilmiö, eli kun henkiolentojen ääniä pystytään nauhalle niin kuin ihan nauhoittamaan. Nykyään ilmiö on jo niin pitkällä, että näitä tutkimusryhmiä on miltei joka maassa useita, ja sitten näitä erityisiä välineitä ihan niin kuin tähän tarkoitukseen niin kehitetään ja tehdään, ja sitten tämä ala kehittyy niin kuin ihan koko ajan. Uusia tutkimusvälineitä tulee koko ajan lisää vuosivuodelta, ja tulee niin kuin meillekin uusia mahdollisuuksia.
Siinä oli ensimmäinen ääninäyte kosmisilta parepäiviltä vuodelta 2012, vielä tarkemmin ottaen lokakuusta tuolta Jyväskylästä päin, jossa nimittäin Totuusradion erikoistoimittajaryhmä Herranneet Nieminen kävivät ottamassa hieman selvää, että mistä on paranormaaleissa ja kosmisissa ilmiöissä kysymys. Ja täällä studiossakin on hieman tunnelmaa haettu laittamalla oikein ihan ihkaidot foliohatut päähän. Ja tuossa yksi porukasta Kimmo Hokkanen taittelee itselleen vielä. Minulla ja Jirillä onkin tässä ihan aidot foliohatut päässä. Mutta siis tosissaan tänään Totuusradion aiheena sinulle hyvä kuulija, joka oli 25. päivä helmikuuta 2013 radiovastaanottimen ääressä, niin aiheena on kosminen paranormaalius tai paranormaali kosmisuus, aivan kuten miten kukin haluaa ajatella. Olemme siis tälläkin hetkellä studiossa livenä ja voit osallistua missä tahansa vaiheessa keskusteluun menemällä verkkosivuille www.totuusradio.fi, eli siis www.totuusradio.fi, ja siellä klikkaamalla tätä tämän päivän artikkelia voit mennä kommentoimaan tätä lähetystä, ja me olemme tässä jatkuvasti vastaanottimen ääressä täälläkin päällässä ja siis valmiina ottamaan kantaa ja teidän kommentteihinne ja lukemaan niitä täällä suorassa lähetyksessä. Eli menkää hyvät ihmiset Totuusradion sivuille. Meillä on tänään luvassa paljon mielenkiintoista keskustelua, paljon mielenkiintoisia keskustelijoita ja paljon mielenkiintoisia taltioituja haastatteluja tuolta viime lokakuussa järjestetyiltä kosmisilta parapäiviltä. Mutta siis minun nimeni on Olli Herranen ja otetaanpas pieni esittelyrinki, että ketä kaikkia meillä on tänään tässä paikalla ja lähdetään vielä vaikka tuolta käteni osoittamasta suunnasta liikkeelle. Morjesta, kuka olet ja minkälainen suhde sulla on tällaisiin kosmisiin parailmiöihin tai paranormaaleihin kosmisiin ilmiöihin?
Hyvää iltaa, minä olen Jarmo Puskala ja olen yksi Iron Sky -avaruusnatsielokuvan käsikirjoittajista. Ja tästä johtuen internet-kommentaattorit ovat kertoneet minulle, että olen CIA:n, NVO:n, Illuminatin ja Antikristuksen kätyri, joten katsoisin olevani jonkinlainen asiantuntija.
Kuulostaa hyvältä. Entäs sitten meidän seuraavaksi vakiotoimittaja?
Joo, mä oon Tapani Laine ja vanhana ursalaisena tähtitieteilijänä pitää tiukkaa luonnontieteellistä linjaa.
Okei, meillä on kolmas foliohattu täällä paikalla. Voisitko kertoa, kuka tai mikä olet?
Olen täällä yleisesti tunnettu nimellä Kimmo Hokkanen. Tämä saattaa johtaa hieman harhaan ulkoavaruudessa majaileviä sukulaisiani. Tosiasiassa olen inhimillisen reinkarnaation maahan kokenut humanoidi. Ja tällä foliaatussa olevalla antennillani otan vastaan signaaleja eri tasoilta, joita tähän puhutaan yleensä vaan tuosta avaruudesta ja muusta tällaiset niin kuin kolmiulotteisista tasoista, mutta tosiasiallisesti nämä viestit tähän pääasiassa tapahtuu kuudennella tasolla.
All right. Sitten meillä on vielä toimittajakollegani Jiri täällä.
Joo, terve, terve, hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Olen siis Niemisen Jiri ja tutkijana täällä yliopistolla, mutta tosiaan en ehkä tutki tätä tämmöisiä ufoja paranormaali-ilmiöitä nyt ammatikseni, mutta muutaman opintoviikon olen suorittanut sosiologiaa, joten katson olevan tässäkin aiheessa asiantuntija. Tämä aihehan sen verran voi tästä taustoittaa, että sehän lähti oikeastaan allekirjoittaneen ehdotuksesta Ollille, että tuossa jo vuosi takaperin ehdotan, että pidetään joskus tämmöinen kunnon UFO-radio. Että käydään haastattelemassa Johanna Fgrania ja Lauri Rauni-Leena Luukkanen-Kildeetä, jotka olivat tämmöisiä kovia nimiä silloin meidän nuoruudessamme. Emme nyt saaneet heitä haastateltua, mutta vaikka he olivat kyllä paikalla, mutta kaikenlaista muuta mielenkiintoista tuolta paranormaalilta päiviltä. Että se oli mielenkiintoinen kokemus, että se on vaikea, että tavallaan semmoinen meininki kiehtoo, mutta se on tosi vaikeaa, sanottaisiko tämmöisen vähän enemmän tieteellisen maailmankuvan omaava ihminen, niin saada siitä minkäänlaista otetta. Tosi mielenkiintoista, ihan uteliaisuudesta lähdimme sille tekemään näitä haastatteluita.
Joo, ja itsellä ihan täysin samat fiilikset, miten kuin tuosta avausinsertistä kävi jo ilmi, niin nämä tarinat on aika monipolvisia. Siis että ihmiset kun alkaa selittää näitä juttuja, ne tuntuu, että siinäkin oli 58 vuonna tapahtunut tuo lintuharrastus, tämä niin kuin kaikkea vähän samassa paketissa tuossa heti avaus, avauspuheenvuorossa, jossa esiteltiin joidenkin tällaisten niin kuin spiritismiharrastajien toimintaa ja tällaisia mitä siinä nyt olikaan, jotain uskomuksia vai mitä, mutta siis että se on niin kuin myös, että siinä mielessä, että se ei vastaa sellaista omaa käsitystä, sellaista eheestä jostain tällaisesta niin kuin vaikka tieteellisestä teoriasta tai muusta, mutta ehkä se on jotenkin luonteeltaan toisenlainen. Minkälaisia fiiliksiä teillä tuli tuosta äskeistä insertistä? Jäikö siitä mitään käteen? Jarmo?
Joo, tämä on hyvinkin moninainen kenttä, että siellä on useitakin kilpailevia tieteenaloja. Meillä on ufologia, meillä on kryptozoologia, meillä on kaikenlaiset New Age-uskomukset siellä. Mun omia suosikkeja on tietenkin ufologia tästä. Tuli tutkittua huomattavan paljon natsi-ufomyyttejä ja sitä kautta myös kaikkia muita ufo-juttuja, ja ne on aina olleet mielenkiintoisimpia asioita, varsinkin kun oli itse just nuori silloin 90-luvulla, kun Afgraadin ufo-ohjelmat oli kuuminta hottia telkkarissa, niin ne on olleet aina tärkeitä. Sen lisäksi kryptozoologia on hieno, sitä ei taida Suomessa hirveästi harrastaa, mutta sieltä on huikeita tarinoita, kuten jostain 1900-luvun alkupuolelta Englannissa on tarina Jeff-nimisestä puhuvasta mangustista, joka asui erään perheen talon seinissä. Tämä oli siellä iso juttu.
Herättääkö Tapanilla mitään tunteita?
No, mä olen tässä hyvin odottavalla kannalla, että siis maailmassahan on kaikenlaisia outoja ilmiöitä, ja täytyy olla avoimin mielin, koska ilmiöitähän voi olla. Se, että jos selitykset alkaa sitten olla vähän omalaatuisia, niin siinä vaiheessa sitten voi alkaa hiukan epäillä, mutta otetaan vastaan, mitä tulee.
Kimmohan tietysti kuin kala vedessä näissä aiheissa.
Joo, tässä just totesin täällä, että puhun tästä kuudennesta tasosta, joka siis kanavoitiin mulle ilmeisen suoraan, koska ymmärsin vasta puhuessani siitä, että mistä oikeastaan puhuin. Ja kysymyshän on siitä, että osa ihmisistä on viidennessä dimensiossa täällä maailmassa eläessään, ja he ikään kuin ovat lainaruumiissa, ja tästä tavallaan niin kuin puhuttiin tuossa haastattelu, tai se oli jostain luennoltaan nauhoite, vai mistä siinä on kysymys?
Ai siis äskeisessä niin Ääninäytteessä. Siis siinä oli, me istuttiin siellä yleisössä, ja siinä oli Vesi Riikonen, jonka haastattelu on
tulee seuraavaksi.
Voidaan kuunnella se seuraavaksi aika nopeastikin, mutta tämän Vesi Riikosen esityksen jälkeen hän kutsui lavalle tällaisia nuorempia neitoja, joita sitten vielä haastatellaan tarkemmin myös kohta, mutta he sitten esitteli omaa toimintaansa ja jotain niin kuin omia aatteitaan siinä, ajatuksiaan.
Mä voisin vielä lisätä kuulijoille se, että tässä siis me otettiin silloin, kun me käytiin näitä haastatteluita tekemään, me otettiin ihan tietoisesti semmoinen lähtökohta, että me vaikka nämä nyt jotkut saattaa niin kuin hymyilyttää tämmöistä ulkopuolista, tästä skeneestä tavallaan ulkona, niin me ei missään tapauksessa kuitenkaan lähdetty niin kuin naureskelemaan näillä, vaan yritettiin siis, ja yritetään tässäkin niin ne aidosti ymmärtää, missä tästä ilmeestä on kysymys, että se ei ole tarkoitus kenenkään mieltä pahoittaa.
Niin, ei tietenkään missään tapauksessa. Yritetään ymmärtää sen parhaan tietomme mukaan, mitä meillä on käsillä tässä näin. Mutta niin sano vaan.
Niin, just siihen piti vielä lisätä, että se on mielenkiintoista, mitenkä erilaisia, joita niin kuin, ehkä näkisi sen, että niin kuin tämmöiset henkiset kokemukset, jotka ei ehkä ole rationaalisen ajattelun mukaisia, niin kuitenkin aika pitkälle puhuu ja pohtii samoja asioita kuin mitä monet filosofiset tai uskonnolliset tekstit pohtii ja polemoi.
Joo, kyllä me kiistämättä itse asiassa päästäänkin vähän senkin tyyppisiin ajatuksiin tuolla käsiksi ja
joo, laitetaan se seuraava.
Mutta pistetään seuraavaksi Vesi Riikonen peliin. Vesi Riikonen esittelee tuossa alussa itsensä ja katsotaan, kerrotaanko me sitten lisää jotain hänen esityksestään siinä. Mutta mennään seuraavaksi Vesi Riikosen puheenvuoroon ja haastatteluun. Voisitko vaikka ensin esitellä itsesi ja sitten kertoa näistä kysymyksistä?
No, minä olen tällainen vapaa-ajattelija, elämäntapa-yrittäjä ja kulkenut omia teitäni ja sitten viimeiset reilut 20 vuotta, niin 25 vuotta oikeastaan, niin pitänyt myöskin luentoja, esitelmiä ja yhteistyökumppaneita on muun muassa Päivölän kansanopisto ja monet muut tällainen, joiden kanssa järjestetään tämmöistä aikuiskoulutustapahtumaa. Ja siinä on suurin piirtein tekninen koulutus on tietysti lähtökohtana mulla, josta kautta olen lähtenyt laajentamaan sitten kasvatustieteiden puolelle.
Niin, jos mä kysyisin vuorostaan vaikka sitä, kun sä puhuit tuossa niistä tästä talouskriisistä ja ihmettelit sitä, kuinka tämmöinen konkreettinen työ muuttuu niin kuin tämmöiseksi abstraktiksi paperin palaksi, niin mä ajattelin, että voisit selkeyttää, mitä sä ymmärrät tämän, sen, kun sä puhuit niistä energiavirtauksista, niin miten se liittyy siihen, että onko se niin kuin niin yksinkertaisesti, että kun työ muuttuu abstraktiksi paperiksi, että se on niin kuin semmoinen outo juttu, vai miten ne energiat siihen liittyy?
Oikein hyvä kysymys. Nimittäin, jos ajatellaan, että Suomen valtion lipussahan on sininen ja valkoinen, niin on myös Kreikan ja samalla myöskin Israelin. Niin tässä on tämmöinen tietynlainen energia-akseli, eli Suomen äly on joutunut kyseenalaistamaan Kreikan tunnekentän epävakautta, eli eurovakuuksia tällaisia on kyselty, että hei kuule, että miten tämä takaisinmaksuhomma. Eli Suomi oli ensimmäinen maa, joka pisti tämän vyöryn liikkeelle johtuen siitä, että tietyt semmoiset kosmiset voimat on aktiivisia Suomen kansan sieluun ja sitten myöskin tämä velvoittaa tekemään asioita tietoisesti tai tietämättään. Ja tässä on monta tekijää sellaista, esimerkiksi sitten suomalaiset joutuvat 2015 loppuvuoteen saakka toimimaan tiennäyttäjänä hyvässä tai huonossa, tahtoinen tai ei. Ja nyt on suuri vastuu suomalaisilla, että miettikää tarkkaan, kun äänestätte, että se vastaa teidän ihanteitanne ja pyrkimystänne elämänlaatuun.
No jos mä kysyn sitten vielä toisen kysymyksen, mikä on vähän eri teemainen, mikä niin ikään tuli tuosta sun esityksestä. Esitykset tuli mieleen, että mä aloin miettiä sitä, kun sä esittelit niitä tunne-elämän juttuja ynnä tietoteoriattisia juttuja, niin onko sulla minkälaista taustaa? Muistitte aika paljon semmoista 1600-luvun rationalistifilosofien pohdia, kun ne pohti aktioita ja passioita ja ihmisten tunne-elämä ja sen yhteyttä tietoteoriaan ynnä muuta. Niin ootko sä yhtään opiskellut näitä ja ootko sä pohtinut, mikä yhteys näillä olisi keskenään? Että toihan muistuttaa aika paljon semmoista ihan klassista filosofiaa monilta osin toi osuus.
No sanoisin näin, että lähtökohtainen on pitkälle intuitio ja tilannekohtaisuus. Eli sitten riippuu siitä tilanteesta ja niistä tekijöistä, mitkä on läsnä, niin sen mukaan yritän löytää niin kuin ratkaisua tai vaihtoehtoa tai sitten selvitystä, miten tässä jatketaan eteenpäin. Eli ei voi olla ainoastaan yksi oikea mahdollisuus, jos ajatellaan näitä 7 kehityslinjaa, niin jokaisessahan on oma älyllinen laatunsa erilainen. Ja myöskin menetelmät ja tekniikat ovat hiukan erilaisia, mutta tavoite ja tarkoitus sama. No, sanoisin sitä, että jokaisen kannattaa kulkea omaa tiensä, omaa ihanteensa. Ja viime kädessä kukaan ei meistä vastaa omista tekemisistä, samoin kuin ei myöskään tekemättä jättämisistä kuin me itse. Eli miettikää sitten, mitä elämässänne haluatte tehdä, minkälainen muisto teistä jää sukupolville, lapsillenne ja ympäristöönne. Jokaisesta jää jokin jälki, niin miettikää, mikä teistä jää.
Siinä oli sekä 7, muistaakseni energiakentän viisautta ja hieman elämän viisauttakin Vesi Riikoselta. Herättääkö paljon ajatuksia?
Vesi Riikonen, kuten hän esitteli itsensä, niin vaikuttaa olevan jonkinlainen monitoimimies, että Kalev Riikonen hänen oikea nimi, mutta hän tämä kuuluisen prokkis on näitä jotain energiavesiä tai tämmöisiä.
Veden ionisoija.
Niin, veden ionisointi oli se juttu, että kuulijat voivat käydä googlettamassa hänen nimensä Vesi Riikonen ja varmasti löytävät lisää tietoa hänestä, jos kiinnostaa. Tässä pätkässä, minkä haastattelu me tehtiin tosiaan ensimmäisenä, niin tässä on tietenkin oli ongelmana se, että me kuunneltiin tämä Vesi Riikosen, Kalev Riikosen reilu tunnin esitelmä, ja ne oli enemmän tarkentavia kysymyksiä siihen. Mutta siis tuossa nyt kuitenkin tuli aika hyvin esille se, että mä tuossa haastattelijana yritin niin kun vähän mennä syvemmällä niihin juttuihin, koska siellä oli semmoisia ihan mielenkiintoisia pätkiä hänen niin esitelmässään. Ja mä yritin niistä konkreettisoida omasta tämmöistä, voisiko sanoa, tieteellisestä maailmankuvasta tai yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Mä yritin just, että hänen kuitenkin puhuu vähän niin kuin vähän samoja teemoja kuin joku Rivo talousprofeetta Antti Ronkainen EU:n talouskriisistä, mutta sitten kun mä yritin, mutta siellä niin kuin jäi niin kuin pari lausetta, oli ainoastaan semmoisia suht niin kuin selkeitä. Sitten se ajatus lähtee niin kuin harhailemaan, ja tossakin, että kun mä yritin puhua tästä niin EU:n talouskriisistä, toisaalta sen tämmöistä, yritin vihjata vähän tämmöisen marksilaisen lisäarvoteoriaan, jota mä ymmärsin hänen jotkut juttunsa, mutta sitten huomasin, että ei hän kuitenkaan oikeasti niistä niin kuin oikein niitä samassa, voisiko sanoa, diskurssissa oikein kuitenkaan käsittelee, että tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen, Että jätti hyvin semmoisen hämmentyneen olotilan, että oli vähän niin kuin semmoinen puppugeneraattori, jos nyt rumasti sanoi tämä Vesi Riikonen.
Hänestä oli muuten juttu Aviisissa vähän aikaa sitten, muistaako joku?
Joo, sieltä luin.
Mitäs Kimmolla jäi mieleen tästä, tai tuli mieleen?
Ja mä just luin tästä vedenneen energisoinnin perusteista ja toimintaperiaatteista täältä Vesi Riikosen sivuilta.
Haluaisitko ottaa sieltä jonkun näyttöön?
Kun vesi saatetaan kosketukseen Grander-energisoijan kanssa, se pystyy palauttamaan voimansa takaisin, elävöitymään ja vahvistamaan itsepuhdistuskykyään. Erikoista tässä on, että tällä tavalla elävöitetty vesi saa ominaisuuksia, jollaisia varsinaisissa luonnonvesissä on enää harvoin. Veteen muodostuu erityisen korkea vastustuskyky ulkoisia vaikutuksia vastaan. Veden energisointi on informaation siirtoteknologiaa, korkeimman asteen luonnon oman informaation siirtoa. Veteen ei lisätä mitään eikä siitä poisteta mitään.
Ehkä siinä on kysymys informaation siirrosta.
Kyllä, siis energisointi tapahtuu laitteilla, jotka on täytetty informaatio vedellä ja asennetaan joko vesijohtoon tai upotetaan veteen.
Joo, no se on. Mutta tosissaan vastaa kyllä siinä mielessä, että ilmeisesti kun hän on siis tällainen monialayrittäjä, eli siis tehdään ihan tällaista niinku raakaa bisnestä, mutta toisaalta on sitten tällaisia esitelmätilaisuuksia. Se, mikä itselle jäi tästä Riikosesta mieleen, oli se, että hänellä oli valtavan paksu sellainen kansiollinen kalvo, ja kalvot vaihtui vaan hirveätä vauhtia, ja niinku puhe ei katkennut missään vaiheessa. Siirryttiin hyvin niinku silleen smoothisti jostain 7 niinku kosmisesta energiakentästä puhumaan sitten vaikka jostain niin kuin nimenomaan EU-talouskriisistä, ja siinä ei ollut minkäänlaista klappia välissä, ja se oli selkeästi myös äärimmäisen kokenut puhuja. Mitäs, onko Vesi Riikonen Jarmolle tuttu?
Ei kauheasti, mun täytyy myöntää, että mä näitä veden muistijuttuja mä vähän kiertelen, koska mun oma mielenkiinto näihin asioihin tulee hyvin pitkälti sit tarinoiden kautta, että kun mä olen itse tarinan kertoja, niin mä myöskin näen asiat hyvin paljon tarinoina. Ja siihen löytyy parapuolelta todella paljon mielenkiintoisia tarinoita, mutta sitten sanotaan, että veden energisointi ja nämä on vähän ehkä teknistä, jos kauniisti sanotaan, ja höpölöpöä, jos sanotaan vähän tälleen niin kuin tieteellisemmin.
Niin, aivan. Herättikö Tapanilla mitään ajatuksia äskeinen esitys?
Niin siis veteenhän liittyy erilaisia inhimillisiä käytäntöjä ja niillä on symbolisia merkityksiä, mutta nyt näytti siltä, että ne oli tässä kokonaan kadonnut ja niitä yritettiin niin kuin siirtää johonkin niin kuin sille alueelle, mitä luonnontiede on perinteisesti käsitellyt. Ja se täytti kaiken niin kuin täydellisen pupun määreet, että silkkaa hömppää.
Siinä on sellainen mielenkiintoinen piirre, mikä tullaan muuten jatkossa myös tässä huomaamaan. Meillähän on muuten sitä granderoinnista, siis tästä Grander-veden elävöittäjästä on toisessakin puheenvuorossa, mutta näissä on sellainen erikoinen yhdistelmä sitä, että varsin usein nämä puhujat vetoaa jollain tavalla tai toisella tieteeseen, mutta myös toinen on se, että ne omaa niin kuin yleensä tällaisen jotenkin niin kuin varsin humanistisen lähtökohdan ajatteluun tai muuta. Että tässäkin oli, mä muistan vaan, että mikä ei ehkä tullut niin kirkkaasti tästä äskeisestä puheenvuorosta esille, mutta siellä itse esityksessä tämä Vesi Riikonen kyllä puhui näistä tällä kiristyspolitiikasta ja muusta, kun puhui Kreikasta, niin varsin kriittiseen sävyyn ja muuta. Että näissä niin kuin yhdistyy hyvin monenlaisia palikoita, mutta on tiettyjä tekijöitä, jotka yhdistää näitä. Että ne vetelee aika suruttomasti yhteen kaikkea, mitä päähän pälkähtää. Toisaalta ne on yleensä aika niin kuin humanistislähtöisiä tyyppejä. Ja sitten kolmannekseen tämä pointti, mitä mä nyt äsken sanoin siitä jotain, että niin ne vetoaa tieteeseen usein tavalla tai toisella.
Mutta siihen tietenkin kuitenkin suhtautuu jollain tavalla esoteerisesti. Tai se on
niin.
Mystinen juttu, että siellä on, ne ei kuitenkaan tuo niitä evidenssejä, että se on niin kuin tarkoituksella. Itse asiassa tulee just tästä Granderonesta tulee myöhemmin, että tämä tyyppihän sitten kritisoi vähän sitä. Mutta se kuullaan sitä lähetyksen varmaan lähetyksen loppupuolella sitten tästä lisää.
Joo. Mennäänkö me nyt kiivaasti näitä tässä vaiheessa vielä vähän tiuhempaa tahtia näitä haastattelupätkiä eteenpäin?
Joo, ehkä tuosta nyt tuli kaikki oleellinen tässä vaiheessa sanottua tuosta Vesi Riikosesta. Tämä teema toistuu, että kuinka siis
mennään EU:n talouskriisistä johonkin salaliittoteorioihin, mennään siis kaikki idänuskontoja, ihmeparantamisia, kristinuskon tiettyjä jotain raamatun kohtia siteerataan, niin nämä kaikki yhdistyy aika monessa näissä jutussa. Toisissa enemmän, toisissa vähemmän, toisissa painotetaan tiettyä juttua enemmän, yleensä se painotetaan sitä juttua enemmän, mistä yritetään saada se massi, niin kuin luentopalkkio tai sitten, jos on jotain myytävää, jotain juttua, niin kyllähän nämä siis on kaikki eräänlainen tavalla tämän alan yksityisyrittäjiä.
Se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, että siinä yhdistävä tekijä on se tietynlainen kriittinen näkemys maailmasta. Että nähdään, että niin kuin tuossa meidän tylsän jokapäiväisen arkipäivän takana on jotain, mitä ei tiedetä ja mitä ei huomata. Että niin kuin siinä samalla sitten kriittisoidaan poliittista järjestystä, EU:n talouspolitiikkaa yhtä lailla sitten, kun uskotaan, että vedelle voidaan tehdä asioita ja saada sitä toimimaan salatuilla tavoilla.
Itse asiassa täsmälleen samasta asiasta puhuttiin Jirin kanssa silloin tuolla Jyväskylässä, että se on mielenkiintoinen juttu, että kaikki toi pohjautuu siihen, että jostain syystä monilla ihmisillä tuntuisi olevan tällainen tarve tietää jotain enemmän kuin tavallaan tällainen average joe tai tällainen Matti Meikäläinen tietää. Eli tavallaan, että jotain sellaista tietoa, jolla päästään jonkun niin kuin selän taakse tai jotain tästä niin kuin kulissien taakse. Ja se tekee niin kuin hirveän merkityksellisen tuosta jutusta ilmeisesti ihmisille.
Niin siinä on tavallaan semmoinen transcendentti horisontti, mihin halutaan. Että se yhdistää niin kuin tämmöisiä uskomuksia, sitten institutionalisoituina uskontoja. Mutta mä väitän myös, että perinteisessä, myös ihan formaalisessa tieteessä, ja jopa tämmöisen vallankumousideologiassa, niissä on myös vähän samaa. Niissä ehkä on sitä gnoosista tai sitä salatiedettä siellä taustalla, mutta niillä on kuitenkin se transcendentti horisontti, minne halutaan pyrkiä. Halutaan tehdä se vallankumous miettimättä, mitä sen takana on, tai että halutaan, että ihmiskunta kehittyy vaikka tieteen avulla, lähtee tekee miehitetun avaruuslennon. Niissä on kuitenkin jotain samaa, semmoista pyrkimästä, että ihminen haluaa ylittää itsensä, tai ihmiskunta jollain tavalla.
Mitäs meillä oli seuraavana? Se
seuraavana on joo, sitten pari nuorta naista Tampereelta ja saadaan vähän yleisön näkökulmaa.
Joo, mun mielestä tässä oli ihan kiinnostavaa se, että vaikka sinne kuulostaa siltä, että tässä on vaan niinku tällaiset perustyypit liikkeellä, niin kiinnostavaa tässä oli jotenkin se, että niillä oli kuitenkin selkeä sellainen, niinku, että ne vähän niinku usko siihen, mutta oli toisaalta samaan aikaan skeptisiä. Mennään kuuntelemaan, että mistä siinä oli kysymys.
Isa ja Tampereelta.
Noora, myöskin Tampereelta.
Joo, niin kuin mekin olemme. Mitä te tänne Jyväskylän kosmisille parapäiville eksytte tulemaan?
Noorahan lukee paranormaaliblogia.
Joo.
Ja itse sitten Facebookista löysin.
Joo.
Tämän, että tapahtuma, että voi osallistua. Ja meitä kiinnostaa tämä myöskin aiheena.
Oletteko ollut kumpanakin päivänä, vaan vasta tänään tulitte tänne?
Kumpanakin päivänä ollaan oltu.
Joo.
No sitten te varmaan osaatte sanoa, että miten vähän kokonaisuutta arvioidaan. Onko ollut mielenkiintoisia juttuja ja mitäs teillä varsinkin oletteko te sitä sukupuolta, että muistatte jo esimerkiksi Johanna Granit jo 90-luvulla ja nämä Raunilena Lukkaset kildeet?
Joo, ainakin olen kuullut, että on jo paljon aikaisemminkin ollut tälleen, että ovat olleet esillä ja eilistä kokonaisuutta ajatellen, niin oli mielenkiintoista, mutta silleen, että vielä sen verran skeptisiä, että osa saattaa vähän ampua yli.
Joo, että ei ole silleen aikaisemmin ollut tuttu silleen, että Rauni-Leena Lukkasen kilden juttuja on jonkin verran katsellut ja kuunnellut, mutta silleen ei hirveästi. Että tultiin vähän niin kuin nyt katsomaan sitten, että minkälaista juttua niillä on niin kuin tarjota sitten.
Voisitteko se tiivistää, että minkä tyyppiset asiat täällä on ollut erityisen kiinnostavia ja onko jotain siis sellaisia niin kuin erityisiä mielenkiinnon kohteita?
Varmaan toi ufologia ehkä.
Joo, ja mind control oli kans tosi mielenkiintoista.
Joo.
Mutta eniten ehkä silleen salaliittoteoriat ja sitten noi ufologia-asiat.
Joo.
Oliko nämä millään tavalla nämä teemat painottuneita? Silleen, että joku tietty puhuja puhui jostain, kun me ei oltu täällä eilen itse paikalla ja me ei oikein tiedetä sitten, että mitä kukakin on käynyt läpi.
No kyllä niin kuin ainakin Rauni-Leenalla oli kaikista mielenkiintoisin se, että se niin kuin tuntui olevan kaikista asiallisin, että siinä oli vähän sellaista faktaakin mukana, että ei vaan ole sellaista mututuntumaa.
Joo, kyllä toi Rauni-Leenan luento oli mielenkiintoisin. Että sitten vähän niin kuin mitäs muita nyt oli eilen?
No Riikonen oli aika aamusta, että joo. Se alkupätkä oli tosi mielenkiintoinen, mutta sitten...
Se loppuosa oli vähän, ehkä meni meiltäkin jo yli semmoinen niin kuin tietty, se oli ehkä vähän liian omasta niin kuin,
kokemuksesta.
Liian omapohjaista, että siinä ei ollut sellaista tarpeeksi faktaa meille.
No mitäs, minkälaiset fiilikset jää tästä tapahtumasta? Jatkuuko harrastus myös tulevaisuudessa?
Kyllä varmasti. Joo. Aina töissä puhutaan näistä asioista hyvin mielenkiinnolla, että kyllä jos ei ole missään Oulussa asti seuraava tapahtuma, niin kyllä me varmaan saatetaan lähteä sitten uudelleen katsomaan. Että...
Ehdottomasti.
Siinä oli pari nuorta naista Tampereelta ja niitä kuulijoita, jotka tässä vaiheessa tulevat mukaan Totuusradion lähetykseen, siis kosmisista para-ilmiöistä tai paranormaaleista kosmisista ilmiöistä puhutaan tällä kertaa, niin tervetuloa, olette suorassa lähetyksessä ja muistankin jälleen kerran kaikkia kuuntelijoita mahdollisuudesta kommentoida lähetystä, eli www.totuusradio.fi. Jos kommentteja tulee, niin meillä on Jarmo tuossa valppaana niitä nappaamassa vastaan ja sitten kertomassa, että mitä sinne on tullut. Mutta niin, onko tullut kommentteja?
Vielä ei ole näkynyt, että innolla odotan tässä.
No niin, hyvä juttu. Siinä oli nyt sitten näitä haastateltavia. Siis tämä oli sitä yleisöä, jota siellä oli. Pitäisikö lähteä vaikka Kimmosta liikkeelle tällä kertaa? Minkälaisia ajatuksia herätti?
Jaa, kyllä tuli semmoinen fiilis, että mitähän sitä on missannut. ensi vuonna pitää kyllä ehdottomasti.
Ne on Helsingissä, taisi olla.
Sännätä paikalle.
Siis tänä vuonna?
Tänä vuonna, niin tänä vuonna.
Itse asiassa näitä on ollut jo kaksi, että niitä oli jo muistaakseni tammikuussa, vai olikohan se jo joulukuun puolella, niin oli Oulussa, mihin ne näyttikin viittaavan tuossa haastattelussa. Mutta nyt itse asiassa on ihan reilu viikon kuluttua täällä olla Helsingissä. Että nämä on näkään huomasi, että on onnistunut niin hyvin, mikä tulee tässä itse asiassa myöhemmin, seuraavassa haastattelussa tai sitä seuraavassa tulee esille näiden järjestöjen haastattelussa. Että tämä olikin niin kannattava juttu, että ne on nyt alkanut oikein innolla näitä järjestämään.
No siis löytänyt uuden sukupolven yleisöä, joka selvästi... Mä en oikein päässyt tuosta kiinni, että onko se, niin kuin, onko se jonkinnäköistä viihdettä?
Kyllä siinä, tämä oli mun mielestä se pointti, että jotain sellaista niin kuin selkeästi siinä oli, joka heitä puhutteli ns. Ihan oikeasti. Että olihan siinä sellainen sävy selkeästi, että se ei ollut pelkästään, että lähdetään naureskelemaan noille parapäiville, vaan että keskustelemme tästä töissä, koska tämä asia kiinnostaa meitä ja olemme kovasti kiinnostuneita aiheesta.
Mutta onko se samalla tavalla kiinnostavaa kuin vaikka joku kosmopolitan tai muoti tai joku tämmöinen, että se on vaan joku aihe, josta nyt on tietty harrastuneisuus, jota on kiva seurata ja josta on kiva keskustella. Että se on niin, tavallaan semmoista ajankulua ja viihdettä siinä mielessä. Ei välttämättä huvitusta, vaan nimenomaan jotain semmoista, jolleka voidaan vähän omistautua, mutta joka ei välttämättä ole niin kovin vakavaa kuitenkaan.
Kyllä tässä oli niin kuin selvästi havaittavissa pyrkimys löytää jotain vakavaa siitä, että kyllä niin kuin ne haki sieltä semmoista kontribuutiota, mutta sieltä ei nyt kovin monelta sitä tuntunut. Mutta nyt herää kysymys, että kuinka edustava näyte tästä osanottajien joukosta, että nämä kaksi henkilöä oli?
No meillä on tuossa vielä yksi kävijä haastattelu, että hän on sitten hieman erityyppinen kuin nämä kaksi kävijää, että eihän me missään tapauksessa saatu sieltä kovin edustavaa näytettä, mutta enemmän sitten kyllähän me keskusteltiin sitten jotain tällaisia, mitä ei ollut nauhalla tässä nyt esitettävänä ja katseltiin ympärillemme. Vaikea niistä on sanoa sitten mitään sellaista kauhean.
Niin, mulla oli semmoinen kuva, että suurin osa siellä oli vähän tuolla samanlaisella asenteella. Tietenkin ne oli nuoremmasta päästä, että useammat oli sitten vähän vanhempia, mutta ei siellä niinku vitsinä, musta ainakin vaikuttaa, että ei siellä vitsinä ollut, eikä myöskään toisia tämmöisiä toimittaja-asenteilla olevia henkilöitä muuta kuin me. Ei siellä kukaan muu tehnyt mitään haastatteluita. Ja ihan mielenkiintoinen tapitti silmillään siellä näitä esitelmiä sekä Johan F. Granin leffoja, mitä siellä oli iltapäivällä. Mistä tulikin mieleen, että tosiaan tässä niin kuin tuli puheeksi nyt tämä 90-luvun tämä UFO-buumi, Johan F. Gran ja Rauni-Leena Lukkonen Kildee, että heidethän otettiin siis valtamediaskin suhteellisen vakavasti silloin 90-luvun puolessa välissä, kun oli tämä UFO-buumi kuumimmillaan, että sittenhän se laantui sitten 2000-luvulle tultaessa, ja me pohdittiin tämän tapahtuman jälkeen, että johtuuko tämä niin kuin internetin yleistymisestä, että mikä tahansa tämmöinen salaliittoteoria ei enää toimi. Mutta toisaalta, kuten tämä haastattelu sitten osoitti, että kyllä tämmöisiä uusi sukupolvi on kasvamassa, ettei se internetinkään tiedon valtameri ratkaise niitä, tai siis semmoista, että tee sitä, että pystyisi niin kuin, tai se synnyttää niin kuin uusia tämmöisiä salaliittoteorioita ja sitten uusia tämmöisiä tiedonlähteitä, että ihmiset valikoimalla internetissä tiettyjä lähteitä, niin ne pystyy luomaan jonkinlaisen maailmankuvan ja uskomaan näihin juttuihin. Että tässäkin haastattelussa oli mielenkiintoista se, että nämä aluksi oli vähän skeptisiä, mutta sitten nämä sanoikin, että Rauni Leena Luukkasella olikin sitä kaikista eniten faktaa omassa puheessaan, mikä niin kuin oli jokseenkin hämäävää.
Se tuli mieleen, mä just olin Jarmolta kysymässä tässä, että onko Johan F. Grahn ollut minkäänlainen vaikutin sulle elokuvan tekijänä, koska nämähän oli tosi vaikuttavia joskus pentuna ne leffat, kun niitä näki.
Kyllähän ne on ollut. Et itse asiassa siis mun täytyy myöntää, että Aronskaistahan kerrotaan, että se tarina tuli saunassa ja yhtäkkiä pöläytän meidän ohjaajalle ja Samulille. Mitä jos tehdään leffa kuunatseista, mutta täytyy myöntää, siis ihan oikeastihan se oli tarttunut jostain UFO-kirjasta mun päähäni. Joskus jostain yläasteelta, 90-luvun puolivälin tienoilta. Mä olin silloin lukenut UFO-kirjasta, että joidenkin mielestä niin kun loogisin selitys lenteville lautasille on se, että ne on natsien rakentamia. Mutta että sehän on täysin naurettava ajatus. Se oli jäänyt siihen päähän ja mä olen aina miettinyt sitä, että olisi tosi mielenkiintoista tehdä niin kun jonkinlainen UFO-leffa. Että Independence Day oli 94, se oli kovin leffa ikinä. Se oli niin kuin tällaisten muukalaiset hyökkää leffojen uusi tuleminen ja olen aina halunnut tehdä sellaista, jossa olisi hyvin konkreettisia peltiufoja, ei niin kuin mitään tällaisia valopalloja, vaan jotain tosi konkreettista. Ja näinhän siinä sitten lopulta tapahtui, mutta tuohon Luukkanen Kildeen niin pitää sanoa näistä sen illuminaattijutuista ja mind controlista, että tästä täytyy kyllä sukeltaa itse sinne niin kuin mun salattuun tietooni. Et täytyy myöntää, että ensimmäisiä kertoja, kun törmäs netissä näihin väitteisiin, että meikäläinen on niin kuin näiden maailmaa hallitseva eliitin kätyri, kyllähän sit sai jotain outoa tyydytystä, että nyt joidenkin ihmisten mielestä mulla täytyy olla jotain salattua tietoa ja mä niin kuin muokkaan maailmaa tässä, vaikka niin kuin ihan täysin tiesi, että on ihan täysin huuhaata. Et ollaan tamperlaisia tyyppejä, jotka hyvä kun tienaa kuukaudessa tarpeeksi vuokranmaksuun. Ja sitten kuvitellaan, että me ollaan niin kuin NASA ja CIA on maksanut meille suuret summat, että me levitetään disinformaatiota maailmaan. Mutta sitä on sitten paljonkin seurannut. Ja siis Illuminati-jutuissa on hirveän paljon sitä, että siihen on muodostunut sellainen oma myytti ympärille. Et uskotaan, että meillä on Illuminati, joka koostuu tällaisista vanhoista suvuista, jotka jotkut uskoo, että ne on liskoihmisiä ulkoavaruissa, jotkut uskoo vaan, että ne on rikkaita vanhoja sukuja ja näin poispäin, mutta niillä on tämä usko siihen, että tämä Illuminati itse asiassa vihjailee meille tavalliselle karjalle, että mitä ne aikovat tehdä ja että näitä merkkejä pystyy löytämään maailmasta, jos osaa katsoa oikealla tavalla. Ja Yksi niiden suosikeista on itse asiassa Illuminati-niminen korttipeli, joka on alun perin tietenkin ottanut inspiraationsa näistä Illuminati-salaliitoista, mitä on kiertänyt. Mutta se on kääntynyt taas niin päin, että koska tässä pelissä kerrotaan nämä asiat, niin se vahvistaa sen, että nämä asiat on totta. Ja sama juttu sitten elokuvien kanssa, että se syy, minkä takia minua on syytetty Antikristuksen kätyriksi, on se, että et uskotaan, että elokuviin on piilotettu salaviestejä, jotka kertovat maailman tulevaisuudesta ja Illuminatin suunnitelmista. Ja sitten, koska Iron Skyssa on 6 natseja, niin se tietenkin tarkoittaa sitä, että tämä on yksi näistä Illuminatin leffoista, jotka kertoo maailman tulevaisuudesta. Joko toiset uskoo, että me yritetään niin kuin saada kaikki nämä teoriat täysin naurualaisiksi ja saada ihmiset niin kuin uskomaan, että ei kuussa oikeasti voi olla natseja, kun siellä oikeasti on natseja. Ja toiset taas uskoo, että koko leffa on aivan täynnä salattuja viittauksia, jotka kertoo siitä salatustodellisuudesta arkipäiväisen maailman ulkopuolella, että
Siitä oli, siellä oli jotain uskomattomia. Semmose, onko se siellä loppukuvassa, kun se alus tulee jostain tietystä kulmasta ja siellä on auringon korona planeetan maan takaa, tai mitä siinä oli?
Tässä lopussa oli ihan huikea juttu, mikä löytyi yhdeltä tällaiset sivulta, kun mä googletin leffasta, mitä siitä on kirjoitettu. Se on kirjoittanut todella pitkän listauksen kaikista näistä salaviesteistä, mitä leffassa oli. Yksi näistä oli, että kun elokuvan lopussa me nähdään niin kuin maapallo avaruudesta yöllä, siellä näkyy kaupunkien valoja sitten mantereella, niin tämä tyyppi oli nähnyt, että nämä kaupunkien valot muodostaa itse asiassa vuohen pään. Ja tämä vuohen päästä, vuohella on kruunu, joka osoittaa suoraan kohti kuuta, ja tämä kertoo niin kuin, mä en enää kyllä muista, mitä se tarkalleen kertoo, mutta luultavasti jotain antikristuksesta, illuminatista ja kuun käytöstä suunnitelmissa. Ja tässä mun täytyy myöntää, että mehän oikeasti niin mehän piilotettiin noita juttuja ihan tahallaan sinne, koska kyllä me tasan tarkkaan tiedetään, miltä Horuksen silmä näyttää. Me tiedetään, että niin näkyttää joka leffasta Horuksen silmää. Joten kun leffasta kamera lähtee poistumaan kuusta, josta puuttuu pala ja sen takana on aurinko, totta kai se näyttää Horuksen silmältä. Mutta ei se johdu siitä, että me yritettäisiin vihjata, että me ollaan illuminatia.
Tuosta leffoista täytyy vielä sen verran ottaa. Niin se, vielä siihen Graaniin palatakseni, niin se oma ajatus on ehkä siitä se, että Graanillahan on ollut Suomen kokoisessa maassa jonkinlainen monopoli näihin asioihin. Siis että hän on pystynyt niin kuin sillä omalla toiminnallaan kontrolloimaan ja tavallaan, että se niiden, hän on lähtenyt tekemään joskus 90-luvulla jotain täysin uutta siinä. Onko se peräti 80-luvun puolelle mennyt tai jotain. Mutta joka tapauksessa nämä leffat on ollut jotain ihan täysin uutta siihen aikaan. Ja sen tyyppistä tietoa on pitänyt oikeasti varmaan kasata monista lähteistä. Ei sitä ollut saatavilla samalla tavalla kuin internetistä. Ja nyt että tavallaan se tilanne, jossa Graan on, niin hän kilpailee kaikkien muiden tällaisten kanssa, jotka pystyy ihan uudella tekniikalla tekemään elokuvia ja pystyy levittämään ton tyyppistä tietoa. Ja mä niin kuin ajattelin, että vähän niille Graanin leffoille rinnasteinen leffa on tämä Zeitgeist. Niissä on paljon samaa siis tällaista, että ja, no siinä mielessä, että jos nyt olisi ihan pakko niistä valita, niin mä ottaisin tämän Zeitgeistin niin kuin aika paljonkin vakavammin, että siellä on oikeasti niin kuin paljon sellaista asiaa, mikä niin kuin ainakin sivuaa, siis tällaisia vakavasti otettavia aiheita, mutta se, että mikä siinäkin tehdään ja mikä on siinä sen Graanin leffan kanssa sama homma, on se, että ne, niin kuin kaikki mahdolliset tällaiset ajatukset, joita johonkin outouteen liittyy, niin kuin siis kaiken maailman salaliittoteoriat ja rahan valheet ja niin kuin siis illuminaatit ja kaikki, siis niin ne lyödään samaa pakettia ja esitellään yhdessä 2 tunnin pötkössä. Ja siis että tässä on niin kuin se niin kuin homma. Ja siis se tietysti se, että vaikka siellä olisi niin kuin kuinka vakavasti otettavia ajatuksia sitten Zeitgeistin taustalla, nehän niin kuin tavallaan pilaa sen oman mahdollisuutensa tuoda niitä esille sillä, että ne esittelee sen sellaisella tavalla. Kun taas sitten niin kuin jotenkin, että tuntuu siltä, että Graani käyttäisi enemmän tästä symbolista rekisteriä, siis että hän käsittelee niin kuin olen ollut ihmisen kanssa ihan henkilökohtaisesti tekemisissä eräässä tilanteessa, ja kyllä siinä on kuitenkin kaveri, kaikesta sanotaan niin kuin ehkä mikään maailman miellyttävin persoona, mutta siis ehdottomasti niin kuin selkeästi aivan just tällainen ihmiskunnan tulevaisuudesta huolestunut tyyppi.
Niin mä palatakseni tuonne, kun kuunnellaan seuraava näyte, niin ajattelin vielä, että on kysymyksen, että kuinka tosissaan te uskotte näiden tyyppien olevan itse. Et mulla on jäänyt vähän sellainen mielikuva, että Juhana Graan aika hyvin tietää, että vaikka hän ehkä on vilpittömästi huolissaan ihmiskunnan tulevaisuudesta, niin hän kuitenkin tietää, että nämä on fiktiota, mitä hän tekee. Kun taas on väitetty, että Raunillinen Lukkonen Kildi on se ollut niin kuin tosissaan, on tosissaan näissä jutuissa, että hän tunnetusti alkoi tähän kosmiseen juttuihin ja ufologiaan ja muihin erikoistumaan selkeän, kun hän oli ollut autokolarissa. Että se olisi niin kuin tehnyt siitä, mutta näistä muista on hyvin vaikea sanoa, että se menee arvauksen puolella, että kuinka tosissaan itse ottavat, vai onko tämä vain niillä elinkeino muiden joukossa keksiä näitä tarinoita.
No ainakin oma käsitys siitä, että mitä on käynyt jopa ihan ravintolassa keskustelua Juhana Graanin kanssa, on se, että hän on kyllä hyvin perillä siitä, ja hän on niin kuin ottanut aika paljon takapakkia niistä äärikannoistaan siitä, että kuinka tosissaan hän on, mutta silti, niin kuin, että vaikka se oli muutaman kaljan saanut, niin se silti niin kuin siinä kohtaa, kun oli niin kuin lähellä saanut lopullinen tunnustaminen, niin siinä se veti liinat kiinni, ja oli silleen, että mut kuitenkin lopulta niin kuin näissä on perää.
Se on sama juttu, että mäkin olen kerran tavannut Graanin, ja en mä pysty sanomaan, että uskoako se näihin juttuihin, mutta se mun täytyy sanoa, että mä kyllä arvostan Graania tarinankertojana. Sen dokkarit silloin Toki en ole nähnyt parinkymmeneen vuoteen niitä, mutta ne oli silloin oikeasti todella vaikuttavasti kerrottu tämä tarina. Et se ei ole niin kuin mikään pieni kyky, mitä siihen vaaditaan. Et mitä sitten, jos se olisi lähtenyt tekemään jonkinlaisia toisenlaisia dokkareita, että minkälainen maine siitä olisi sitten tullut?
Veikkaan, että hän on itsekin tätä miettinyt tätä asiaa, koska mun kuva siitä on, että hän on niin kuin sellainen hieman lievästi sanottuna katkera tässä vaiheessa elämänkulkuaan. Siis siitä, että hänet on niin kuin petetty jollain tavalla. Mutta sitten niinku siitä Rauni-Leena Luukkanen Killestä vielä nopea kommentti, että ainakin Esko Valtaoja sanoo kirjassaan Kotona maailmankaikkeudessa, että hän ennen jotain niinku televisiolähetystä hän oli lämpiöpuolella jutellut Rauni-Leena Luukkanen Killen kanssa ja tullut siihen johtopäätökseen tämän kahdenkeskeisen keskustelun perusteella, että Rauni-Leenalla on niin sanotusti lepakoita tapulissa.
Kyllähän nämä jutut aika lailla niinku tuntuu jo tiettyjen diagnoosien suuntaan viittaavan, mutta se ei ole mun asiani sanoa siitä.
Joo, no nämä diagnoosit sitätetään ammattilaisten huoleksi, mutta siis tämä UFO-puolellahan tilanne on se, että siellä on ollut pitkään näitä erilaisia suhdanteita, niissä on näitä nousu- ja laskukausia. Siinä vaiheessa, kun nämä alkoi levitä myöskin Suomeen, niin sitten oli tämä Tapani Kuningas oli johtajana tässä UFO-tutkimuksessa, ja ne pyrkii näitä henkilökohtaisia havaintoja, missä kukakin oli nähnyt näitä UFOja sitten luonnossa, ja siitä tuli oma boominsa sitten, mutta siis tämä Johan of Crown on sitten uudella teknologialla sitten tehnyt näistä uudenlaisia tarinoita, että siinä yritetään sitten käyttää tätä nykyajan mediaa. Välineistöä kertomaan näitä juttuja, mutta onhan se sinänsä kiva, että hän muistuttaa tämmöisistä jutuista, että ufot haluavat varoittaa meitä ja muuta, mutta mä luulen, että jos mä olisin humanoidi, niin mä valitsisin jonkun muun tässä niin kuin agentikseni.
Pitäisikö mennä seuraavaan haastatteluun?
Seuraavana on Kivikauppias.
Kivikauppias, tämä on myös mielenkiintoinen story.
No niin, eli me ollaan nyt tämmöisen esittelypöydän edessä, missä on erilaisia ja eri muotoisia kiviä, isompia ja vähän pienempiä. Niin, ja tässä on myyjä meitä vastapäätän, joka voisi esitellä itsensä ja vähän kertoa, että miten nämä kivet toimii ja miten tämä homma on. Niin.
Joo, mun nimi on Jan-Mikael Maros ja mä olen tässä kivialla ollut varmaan semmoinen 30 vuotta ja mä olen aina tykännyt kivistä ja kivien tämmöinen terapeuttinen vaikutus perustuu tällaiseen vanhaan intialaiseen ajurveediseen tapaan ikään kuin hoitaa ihmisiä. Eli kiven värit vaikuttaa, ja sitten vaikuttaa kivien tämmöinen kidejärjestelmä, olemassa 7 erilaista kidejärjestelmää, ja niillä on uskottu aina olevan tällaisia vaikutuksia myös tavallaan ihmisen energiakeskuksiin, eli niin sanottu tällaisiin sakroihin. Ja mä oon sitten näitä kivien kanssa tässä ollut tässä vuosia tekemissä ja mä oon tavallaan niin vihkiytynyt tälle alalle ja uralle ja on omasta mielestä hyvin menestyksekkäästi sitten hoitanut, muun muassa on kivillä hoitanut ihan henkilökohtaisesti yli 4000 ihmistä. Siihen yhdistetään tietenkin vähän meditaatiota ja erittäin hiljentymistä ja sitten siitä yhdistetään tällaisia itämaisia erilaisia vaihtoehtoja, terapioita, niin se lähtee siitä.
No tuossa äsken Kalevi Riikosen esityksessä tuli esille tämä maaginen luku 7 ja hän viittasi sillä tällaisiin ihmisten erilaisiin energiamuotoihin ja muihin. Eli onko nämä nyt samaa asiaa tai tavallaan se on samasta opista kysymys?
No kyllä, kun ajattelin, että meillä on 7 erilaista tällaisen hindulaisen periaatteen mukaan. Meillä on 7 erilaista energiakeskusta, siis energiaa tuottavia, välittäviä ja muuntavia energiakeskuksia meidän kehossamme. Ja ne on sijoittuneet tavallaan kehon jokaiselle alueelle sillä tavalla, että ne jakaa tavallaan sitä energiaa niin kuin sille kehon alueelle, missä se keskus on. Ja siitä sama homma toimii tietysti, kun ajattelee kummallista, että on 7 ikään kuin värisateen kaaria ja sitten on 7 oktaavia ja tämä 7 luku toimii aika merkillistä, että on 7 kidejärjestelmää, mitä tiedetään.
Jos mä kysyn vielä semmoisen kysymyksen, kun tässä on tämmöisiä erilaisia teemoja, että on sydäntä hoitavat kivet, voimaantavat kivet, rauhoittavat kivet, niin miten siis käytännössä nämä toimet? Pitäisikö näitä hypistellä eri näitä kiviä vai onko niin kuin, että koti asettelee näitä eri paikkoihin, vai miten se toimii sitten tämä käytännössä, tämä, esimerkiksi jos haluaa rauhoittua näiden kivien avulla?
No useimmiten just niin, että kun kiviä ihokoskettaa toisiaan, niin se kivestä siirtyvä värähtely, se kulkee tuon ihmisen kehon niin sisälle. Ja tässä mä voisin pitää vaikka se, no en rupea pitämään, mutta on sillä itse yrittänyt niin tutkia myöskin vähän niin tieteellisesti tätä juttua, koska mä haluaisin olla myös sellaisen asian kanssa tekemissä, että mikä ihan oikeasti niin toimii. Ja tässä olisi kyllä paljon tieteellistäkin, ikään kuin vähän niin kuin tieteellistä tyylistä niin näyttöä asioille, kuinka tavallaan, koska kuitenkin myöskin eri värin aallonpituus värähtelee tavallaan eri tavalla, ja se aallonpituus tavallaan kulkeutuu ihmisellä niin eri puolelle kehoa riippuen siitä, mikä se värähtelytaajuus on.
No, minkälaista kiveä sä esimerkiksi suosittelisit stressaantuneelle ihmiselle tästä näin?
No nyt tästä tuli tämä ruusukvartsi. Ensimmäinen mieleen sillä tavalla, että ruusukvartsilla on semmoinen ominaisuus, että se kehottaa kantajansa olemaan myötätuntoinen omaa itseään kohtaan. Ja siellä on tavallaan se, mikä se on tavallaan vähän niin kuin polku niin kuin itsensä niin kuin sisälle päin, tavallaan polku ikään kuin rakkauteen. Mä olen ensin myötätuntunut omaa itseni kohteen, mä olen armollinen itselleni, enkä sitten mene tavallaan tämän ulkoisen voutuksen mukana.
Siinä vähän pätkästiin, siinä tuli oikeastaan toistoa vaan toi jälkeen siinä haastattelussa. Tämä samaa teemaa kivikauppias jatko, mutta meillä on kommenttia tullut tuonne blogiin. Voisi sä, Jarmo, lukea niitä?
Joo, me täällä on yksi kommentti, mutta hyvin monta asiaa. Jos mä tästä vedän tämän putkeen, niin Matti K. kommentoi, olisiko joukkoistamisessa tarpeeksi voimaa ufeen löytämiseen ja tunnistamiseen? Entä mikä on poikien mielipide NVO-sanan käytöstä salaliittotarkoituksissa verrattuna sen mahdolliseen käyttöön kuvaamaan uudenlaista vanhasta poikkeavaa geopoliittisen aikakauden muutosta? Mikä sana voisi toimia paremmin kuvaamaan tätä ei-salaliittoista versiota maailmanlaajuisesta muutoksesta? Ja kosmiset terveiset kaikille.
Suuret kiitokset. Tarkoitus oli ottaa heti uusi haastattelu, mutta otetaan nopeat kommentit näihin kysymyksiin. Lähdetään suoraan siitä liikkeelle.
Joukkoistaminen ufojen löytämiseen ja tunnistamiseen. Mä pelkään, että se on se iso osa sitä, mikä on tuhonnut ufologiaa. Et siitä on lähtenyt se mysteeri, koska nyt jokaisella on monen megapikselin kamerat taskussa, joten jos taivaan lentelisi jotain tosi mielenkiintoisen näköistä, meillä pitäisi olla kuvia ja videota siitä ihan niin kuin huomattavasti enemmän, mitä meillä on nyt. Et nythän just nähtiin Venäjällä, kun asteroidi tipahti, niin venäläisten autojen dashcamit kuvasi sen niin kuin miljoonasta kulmasta. Että joo, se, mä pelkään, että joukkoistaminen on niin kuin syönyt ufologiaa aika paljon.
Mites Tapani?
Se joukkoistaminen oli siis tämä edellisen UFO-aallon juttu, että pistettiin niin kuin kaikki mahdolliset ihmiset näkemään UFOja sielläkin, missä niitä ei ollut, että kaikista mahdollisista, mitä taivaalla näkyy. Siis suomalaiset tunnistaa auringon kuu ja Otava ja kaikesta muusta on tehty UFO-ilmoituksia. Se oli tämä edellinen joukkoistamisilmiö, että nyt tietysti tosiaan tämä tekniikka muuttaa tilanteen, mutta en puutu tuohon äskeiseen kommenttiin muuten, mutta tässä kivimiehellä oli kiinnostavaa, että siinä yritettiin taas tiedettä oikein komeasti ujuttaa sisään tähän, joka oli jotain muuta kuin tieteellistä kokemusta. Mutta hirvittävä tarve on niin kuin saada tämä tieteellisyys sinne mukaan.
Kyllä, se tulee toistumaan vielä tässä.
Oli tiedettä jo tosiaan sen 7 sorttia.
Joo, mulla tuli mieleen, kun näitä 7 erilaisia lukuja tuossa toisteltiin, niin mulla tuli, että se unohti sanoa 7 seinähullua veljestä.
Niin, 7 on valehtelijan luku.
Niin.
Ehkä tämän uuden maailmanjärjestyksen sijaan voisikin olla joku sellainen 7. maailma, tai mikä se olisi?
7. sinetti. Se tuli mieleen, vaan pulpahtelee näitä 7 tällaisia. Mä nimittäin kävin just Imar Bergmanin elämäkertaa lukea tuossa noin. Mutta niin, entäs Jiri?
Niin, tuo kivikauppa, se oli vielä hyvä esimerkki tuommoista, voisiko sanoa synkretismistä vai minkä, että yhdistellään erilaisia juttuja. Tietenkin siinä oli tämmöiset idänuskonnot niin kuin päällimmäisenä, mistä se ammensi näitä juttuja, mutta mulla ei ole asiantuntemusta sanoa, että kuinka niin kuin uskottavasti se tämmöistä juttua ehitti, mutta tuntui, että aika paljon eri juttuja yhdistelevän siinä. Kauniitahan ne kivet oli, että niistä voi maksaa, jos haluaa koristaa kotinsa ilman, että vaikka ei uskoisi semmoisia. Ja kuulijoille nyt mainittakoon, että jos käytet tuolla Totusradion sivuilla, niin siellä on muutamia kuvia, muun muassa tästä kivikauppiasta hänen kivistään. Ja palatakseni tuohon vielä tuohon uuteen maailmanjärjestykseen, niin sanon, että myös kansainvälistä politiikkaa opiskelijalta, että kansainvälinen politiikka on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista ilman mitään salaliittoteorioitikaan. Että kuinka maailmanjärjestys pystyy hahmottamaan työvoiman ja pääoman välisenä kamppailuna resursseista, öljyistä, erilaisia valtioliittoja tehdään. Että se on täysin musta hyvinkin mielenkiintoista ilman, että tarvii mitään salaliittoteorioita rakentaa siihen päälle.
Joo, jos enää mitään muuta sanottavaa, että mä en ihan hirveästi tuosta New World Order-termistä ollut silleen mitenkään, että sen liittää tietynlaisiin ajatuksiin ja asioihin. Että yhteiskuntatieteilijänä on itse samaa mieltä siitä, että no, tämä on just se asia, mikä erottaa sen Zeitgeist-dokumentin, missä saattaa sinänsä olla jotain ihan mielenkiintoisia ajattelemisen arvoisia asioita siitä niin kuin kuitenkin mun mielestä edelleen vakavasti otettavasta yhteiskuntatieteestä. Kaikkihan ei pidä yhteiskuntatieteitä tieteinä ollenkaan, eikä missään tapauksessa ota vakavasti niitä, niin, mutta mun mielestä hyvä yhteiskuntatiede on äärimmäisen vakavasti otettavaa, ja se ero on just siinä, että siellä on huomattavan paljon parempia ja tolkullisempia käsitteitä kuvailemaan niitä kehityskulkuja, jotka tätä globaaliakin tilannetta vie eteenpäin.
Joo, meillä on sitten seuraavana, onko meillä vähän aikaa, tämä on reilu 3 minuuttia, olisi näiden järjestäjien haastattelu.
Joo, otetaan järjestäjien haastattelu ja otetaan välibiisi siihen perään, eli seuraavaksi tulee haastattelu, jossa tämä tapahtuman järjestäjä valottaa meille hieman sen taustaa, sen jälkeen me siirrytään heti seuraavaan kappaleeseen. Eli palataan jälleen livenä linjoille hieman tasan jälkeen.
No niin, eli meillä on siis tapahtuman järjestävää tahoa nyt tässä haastateltavana, niin voisitko ystävällisesti esitellä itse jollain tavalla ja vähän kertoa siitä, että mistä tällainen tapahtuma-idea on saanut alkunsa ja kuinka pitkään tätä on itse asiassa järjestetty? Onko tämä ensimmäinen kerta vai onko tätä ollut aikaisemminkin?
Joo, eli mä olen Äijälä Vesa, edustan paranormaaliblogi.net-sivustoa ja mysteeriaika.comia ja sitten täällä on toi Kalevi Riikkonen, niin edustaa tähtitieto.fi-sivustoa, niin tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen isompi tapahtuma, että me ollaan muutaman tyypin kanssa ollaan järjestelty niin kuin yksittäisiä luentoja, että ollaan Rauni Leenaa vedetty esimerkiksi, mutta nyt on tämmöinen ensimmäinen isompi.
No miten, onko nämä vastannut nyt odotuksia tämä tapahtuma sulle ja miten jatkossa vaikuttaako siltä, että olisi edellytyksiä järjestää useamminkin tällaista?
Kyllä on niin kuin vastannut silleen, että ei ole tullut mitään pettymystä ainakaan vielä. Et me ollaan siinä positiivisen puolella, mutta nyt on tämä toinen päivä menossa, niin vielä ei tiedä, kuinka paljon lippu yhteensä menee, mutta hyvältä näyttää kyllä mun mielestä.
Ja sä oot tyytyväinen tähän peruspalettiin muutenkin, eli siis esiintyjät on vastannut odotuksia, ja siis olisiko ollut ketään sellaista, jota sä olisit sitten vielä halunnut tänne, vai onko tämä nyt sellainen niin kuin ihannekattaus?
Tämä oli silleen, että tässä oli nyt kovat nimet, mutta mä haluaisin ehkä tuleviin juttuihin vähän niin kuin, että olisi nuorempaakin sukupolvea. Että nyt oli Rauni Leenat ja Kalevi Riikoset ja tälleen, niin ne edustaa sitä vähän vanhempaa sukupolvea, minkä kaikki tuntee, mutta mä haluaisin myös sitten jatkossa niin kuin tuoda vähän nuorempia esiin, mitkä ehkä aloittelee ja kaikki ei tunne, mutta silleen, että se olisi yksi, mitä olisi hyvä lähteä viemään, että olisi vähän niin kuin molempia sukupolvia.
Näkisit, että tämä nuorempi porukka on kasvava joukko vai onko se suhteessa pienempi joukko tuohon vanhempaan konkarisukupolveen, joka tällä hetkellä on nyt vahvasti esillä?
Se on aika jännä. Mä en ole nyt ennut sillä silmää katsonut, että kumpaa porukkaa enemmän, mutta esimerkiksi Rauli Leenan luentoa, kun ollaan vedetty, niin siellä on suuri osa ollut sitä vanhempaa porukkaa, mitkä on yli 10 vuotta seurannut sen luentoa. Semmoisia 80-vuotiaita mammoikin siellä pyörii. Mutta tässä on kyllä selvästi, on tässä ollut niinku aika hyvin jakautunut, että on vanhaa ja nuoria on tullut niinku kaiken ikäistä porukkaa. Ja mun mielestä se on nousus koko ajan, että niinku nuoret kiinnostuu entistä enemmän koko ajan näistä ilmiöistä ja muista.
No mikä on sulla ollut sellainen tavallaan portti siihen kiinnostukseen, joka on saanut lähtemään mukaan näihin hommiin?
Tämmöinen henkilö kuin Top Secret. Haluan käyttää tällaista nimimerkkiä, se ei halua niinku tuoda omaa nimeä mihinkään, mutta se on järjestänyt aikaisempia luentoja tällaisia, niin me tavattiin semmoisessa yhdessä UFO-tapaamisessa yhdellä semmoisella saarella. Mentiin, niinku, oli tarkoitus mennä kuvailemaan tämmöistä ilmiötä, kun siellä on nähty paljon valoja ja muuta. Siellä ei sitten silloin sinänsä mitään näkynyt, joku pieni valo meni ja tälleen, mutta sen kautta sitten luotiin semmoinen kontakti, että kun hän on järjestänyt näitä luentoja ja muuta, mulla on tämä sivusto ja muuta, että voitaisiko lähteä vetämään tätä juttua eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen niin kun asiat on vaan vyörynyt eteenpäin koko ajan.